Ilo nähdä tällainen joukko tänään täällä evankeliumin äärellä. Ennen kuin jatkan nyt puhettani yhtään pidemmälle, niin noustaan vielä kaikki yhteiseen rukoukseen. Erikoisesti haluaisin varmistautua siitä, että onko teillä kenelläkään kiitosaiheita tänä sunnuntaipäivänä. No hyvä, sen käden saa jättää siis tällaisen asentoon ja kiitetään nyt taivaallista Isää. Täällä oli hautausmaa tunnelmaa ensimmäisen rukouksen aikana, mutta meillä on kiitoksen ja ylistyksen aihetta. Isä, kiitos, että Jeesus elää tänä päivänä. Herra, me tiedämme, että yksikään meistä poloisista ei olisi täällä, ellei Jeesus eläisi. Isä, me olemme niin hitaita sanomaan sydämemme kiitoksen ja ylistyksen ja rakkautemme sinua kohtaan. Mutta Isä, tänään me haluamme sanoa kiitos sinulle Jeesuksesta. Isä, kiitos ian kaikki sen elämän toivosta. Isä, kiitos siitä paremmasta elämästä, jonka olemme saaneet uskon kautta Jeesukseen. Herra, kiitos, että tänäkin päivänä meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme tätä aikaa, tulevaisuutta ja ikuisuutta varten, kun meillä on Jeesus Kristus, maailman suurin aarre. Isä, me pyydämme nyt Jeesuksen nimessä, siunaa tämä meidän päivähetkemme. Anna meidän kokea taivasta maan päällä. Anna meidän kokea jotain sellaista, jota muistellaan kerran ikuisuudessa. Herra, kiitos, että olet voimallinen Jumala, jokaista koskettamaan Jeesuksen nimen tähden. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tässä päivätilaisuudessa ajattelin nyt puhua teille aiheesta suhtautumisemme ja yleensäkin asennoitumisemme evankeliumin sanomaan. Ja sitten siinä vähän sivussa, miten me suhtaudumme evankeliumin julistajiin ja yleensäkin tähän evankeliumin esiin tuojiin. Tätä evankeliumiahan tuodaan esiin soittajan, laulaen, puhuen, runoillen, omalla elämän vaelluksella. Niin monella tavalla tätä asiaa esiin tuodaan. Ja on totta tässä evankeliumin asiassa tuo vanha sanonta, niin kuin metsään huudetaan, niin metsä vastaa. Evankeliumin asiassa on myöskin näin, että niin kuin me suhtaudumme Raamatun evankeliumiin, niin evankeliumi vastaa meille. Jos evankeliumin sanoma ei merkitse meille mitään, niin me emme saa evankeliumin sanomasta mitään irti. Mutta jos me suhtaudumme kuulemaamme evankeliumiin ja kirjoitettuun Jumalan sanaan vähän siinä hengessä, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, niin pikkuhiljaa me huomaamme vaan, että hyvänen aika, mutta niinhän se onkin käytännön tasolla. Jos tämän kirjan sanoma on vain kuollut kirja sinulle, niin se on sitten kuollut kirja, eikä sen enempää. Mutta jos nämä Raamatun kohdat ja jumalalliset lupaukset elävät sinussa, niin sinä myöhemmin sitten elät ne todeksi käytännön tasolla. Minä nyt otan kellon, että näen paremmin tämän ajan, minkä verran aion teille puhua, mutta jos minä nyt sanoisin jollekin täällä tai teille kaikille, että minä annan tämän kellon sille, joka tulee tämän hakemaan, niin joku saattaisi sanoa, että ei hän voi antaa minulle sitä kelloa, koska hän ei ole kelloseppä. Tai joku toinen saattaisi sanoa, että mutta hänhän ei ole liikemies, eihän hänellä ole myymälää, eihän hän voi antaa minulle tätä kelloa. Mutta minä voin, koska tämä kello on minun ja minulla on valtuudet antaa se, kenelle minä haluan. No nyt kun on suhteestamme kysymys evankeliumin sanomaan, niin ihmiset ovat luoneet niin suuria ennakkokäsityksiä, miten evankeliumi pitää saarnata, miten se pitää sanoa, kenelle se on uskottu, ja monet estävät omassa elämässään evankeliumin käytännön toteutumisen juuri siksi, että asennoituminen on jotenkin väärä evankeliumin sanomaan. Ja useimmiten se on kyllä valitettavasti hyvin epäilevä, hyvin epäuskoinen. Meillä varmasti ovat hyvin tuttuja Raamatun lauselmat ja sanonnat, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, se on jäänyt meidän mieliimme, kun mies kohtaa Jeesuksen. Kertoo toiselle ystävälle. Ensireaktio oli tämä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Tai kerran eräs mies kohtaa Jeesuksen raskaasti evankeliumiin edustajiin pettynyt mies. Tulee sairaan poikansa kanssa opetuslasten tykö. Opetuslapset eivät voi auttaa. Myöhemmin mies kohtaa Jeesuksen. Ja sitten hän sanoo Jeesukselle nuo tunnetut sanat. Herra, auta minua, jos jotakin voit. Tällaisia uskon sankareita lainausmerkeissä Raamatusta löytyy hyvinkin paljon. Ja myöskin psalmi 69 on otsikoitu, josta luen nyt tämän puheeni lähtökohdan. Psalmi 69, Tähän on laitettu tällainen otsikko tähän psalmin alkuun, kärsivän vanhurskaan rukous. Ja mitä rukoilee kärsivä vanhurskas? Jakeessa 7. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Jos aikamme ihmiset, joille helluntai-herätys näinä päivinä voimallisesti julistaa evankeliumin sanomaa otsikolla Jumala voi. Sadat tuhannet kasetit soivat suomalaisissa kasettisoittimissa. Miljoona, toista tuhatta tai toista miljoonaa kappaletta RV Extra leviää joka syksy. Toista sataa tuhatta Hyvä Sanoma -lehteä levitetään joka kuukausi. Ja sen lisäksi paljon, paljon, paljon muuta. Ja kaiken keskeisenä sävelenä on se, että Jumala voi ja Jumala tahtoo. Ja ihmiset tulevat Jeesuksen Kristuksen luokse. Mutta jos he joutuvatkin pettymään evankeliumin edustajiin, Jumalan seurakunta ja sen edustajat eivät kykenekään vastaamaan siihen haasteeseen, jonka evankeliumi näille ihmisille on antanut. Silloin tulee suuria pettymyksiä ja epäonnistumisia, niin kuin tämän Raamatun miehen kohdalla. Ja jos näin on, niin voidaan otsikoida jokaisen saarnamiehen, vanhimmistoveljen ja Jumalan seurakunnan jäsenten elämän ylle kärsivän vanhurskaan rukous. Kyllä se ei ole ainoastaan näiden apua odottavien ihmisten tuska ja hätä ja kärsimys, jos Kristus ei ole vastaus heidän ongelmaansa, vaan se on ja sen tulee olla myöskin meidän tuskamme ja meidän kärsimyksemme. Jos näillä alttareilla vain polvet kuluu ja retonki haalistuu, niin jotain on raskaasti vinossa. Jumala on antanut meille erikoisen ajan tässä maassa. Mutta se vaatii myöskin Jumalan kansalta, Jumalan seurakunnalta meiltä juuri sitä asennoitumista, josta Jeesus sanoi tälle epäilevälle miehelle, kun hän sanoi hänelle, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Nämä epäilykset kautta aikojen ovat aina kohdistuneet evankeliumin sanomaan ja evankeliumin edustajiin. Muutamia asioita tahdon lukea teille nyt Jeesuksen elämästä. Joskus me joudumme sellaiseenkin elämäntilanteeseen, että apu todella olisi saatavana. Apu olisi sen, kun vain sen ottaisi vastaan. Mutta ihmiset omalla asennoitumisellaan kieltäytyvät vastaanottamasta Jumalan apua. Täällä Markuksen evankeliumin 6. luvussa, jakeessa 3, kerrotaan meille hyvin mielenkiintoisia asioita Jeesuksen elämästä. Kun Jeesus tuli kotikaupunkiinsa, hän julistaa evankeliumin sanomaan, niin tässä jakeessa 2 kerrotaan, kuinka ihmiset alkoivat kyselemään, että mistä tällä on kaikki tämä viisaus, mikä hänelle on annettu. Mistä sen kaltaiset voimalliset teot, jotka tapahtuvat hänen kättänsä kautta? Ihmiset vilpittömästi miettivät ja toivat esiin ajatuksensa, että mikä viisaus tällä Jeesuksella on. Mitkä voimalliset teot tällä miehellä on? Miten voi olla mahdollista, että Jumalan voima voi ilmestyä näin voimallisesti? Tähän saakka oli kaikki hyvin. Mutta sitten tuli se inhimillinen ajattelutapa jälleen esiin, mikä niin usein meidänkin elämässämme rajoittaa Jumalan toimintaa meissä. Ja mitä ihmiset alkoivat puhumaan, mutta hetkinen, hyvänen aika, eikös tämän veljet ja siskot asu täällä meidän keskuudessamme? Ei, mutta hänhän on puusepän poika. Ja mitä sanoo Raamattu? Kaikki loukkaantuivat Jeesukseen Kristukseen sen tähden, että Jeesuksen persoona ja tausta ei sopinut näiden ihmisten ajattelutapoihin. Mekin olemme luonneet omat systeemimme, omat näkemyksemme ja mielipiteemme, miten Jumalan pitäisi toimia meidän keskuudessamme. Ja monasti käy meilläkin samalla lailla, että Jumala ei kykene ilmestymään meille. Kun me näemme seurakunnassa ihmisiä, jotka rukoilevat ihmisten puolesta, niin mekin olemme hyvin taipuvaisia ajattelemaan samalla lailla, että no hyvänen aika. Eikö se olekin Nuoho ja Nokinen, joka siellä rukoilee ystävien puolesta? No, mutta sehän on vain teurastaja tukiainen, joka siellä laskeskelee käsiä sairaiden päälle. No, mutta merkonomi Möttönenhän se siellä voitelee öljyllä. Tai liikemies Liimatainenhan se vain siellä palvelee sairaita. Meistä tuntuu niin vaikealta, niin mahdottomalta ja niin vaikea uskoa, että kuninkaan sanoma kulkee niin arkisessa asussa, arkisissa vaunuissa, tavallisten ihmisten mukana ja matkassa. Kuitenkin Raamattu sanoo, hän uskoi meille sovituksen sanoman. Ei evankeliumin sanoman julistusta, ei palvelua evankeliumin käytännön toteutumisessa ole uskottu enkelijoukoille, vaan kenelle se on uskottu kirjoitusten mukaan? Meille, jotka olemme uudesti syntyneitä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Kyllähän uskonnollisen viidakon ja uskonnollisen kristillisen elämän keskuudesta, kyllä sieltä löytyy silinterihattuisia ja kiiltonahkakenkäisiä ja liituraitapukuisia. Mutta ongelma on siinä, monetkaan heistä eivät ole uudesti syntyneitä, ja Jumala voi käyttää vain uudesti syntyneitä, pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella täytettyjä ihmisiä. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Meidän asenteemme on ratkaiseva tänäkin päivänä siihen, voiko Jumalan voima ilmestyä käytännössä sinun elämässäsi. Kun me luemme saman Markuksen evankeliumin 6. luvusta, josta luin alussa, kuinka Jeesus ei voinut tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi parantaa muutamia sairaita kotikaupungissaan, niin saman luvun viimeinen jae kertoo jo meille näin. Ja missä vain hän, siis Jeesus, meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveeksi. Oli siinä muuten valtava ero. Ajatelkaa, molemmilla paikkakunnilla tai kaikilla näillä paikkakunnilla oli sama Jeesus. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Sama mies, jolla oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sama kuningasten kuningas ja herrojen herra. Molemmilla kaikkien kylien ja kaupunkien asukkailla oli periaatteessa samat mahdollisuudet kokea Jumalan muuttavaa ja parantavaa voimaa. Mutta miten kävi? Toiset asennoitumisellaan estivät Jumalan voiman ilmenemisen. Mutta mitä kerrottiin toisella paikkakunnalla? Kaikki, jotka tulivat Jeesuksen luokse, saivat häneltä taivaallisen avun. Meillä pitää, ystävät, olla jotain sellaista sydämessämme ja sisimmässämme. Herra on kaikki valtias ja hän voi ilmestyä tässä hetkessä, tässä päivätilaisuudessa, sinun elämäsi ongelmissa, taisteluissa ja vaikeuksissa. Tai jos sinä vain ajattelet, että ei tästä mitään tule, ei Herra voi minulle ilmestyä. Onhan se nähty, turhia höpisevät, kyllä me tiedämme, mitä evankeliumi voi vaikuttaa. Lepää rauhassa, sinulle käy sinun uskosi mukaan. Mutta jos sinun sydämessäsi syttyisi edes pieni toivo, uskon kipinä Jeesuksen Kristuksen mahdollisuuksiin, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Mikä sitten muuttaisi meidät, että me voisimme uskoa? Olemmehan me toki kuulleet saarnoja. Onhan meille laulettu, soitettu, puhallettu, vihelletty, runoiltu. Onhan meille kaikkea tehty ja siitä huolimatta vain tuntuu siellä sydämessä ja sisimmässä, että Jumala ei pääse toimimaan minun elämässäni. Sama tilanne oli opetuslasten elämässä. Markuksen evankeliumi kertoo meille luvussa 6 ja myöskin luvussa 8, kun Jeesus teki suuria ja voimallisia ihmeitä, niin nämä ihmeet olivat jääneet ulkonaiseksi kokemukseksi näille miehille. Ja Raamattu sanoo, Jeesus joutui oikein syyttämään heitä, että heidän sydämensä oli paatunut. Meidän suurin ongelmamme lienee siinä, että mekin voimme paatua Jumalan sanan ääreen. Jumalan sana voi tulla meille niin arkiseksi, niin jokapäiväiseksi, että käy niin kuin opetuslapsille, että edes suuret jumalalliset ihmeet saaneet vaikuttaa heidän sydämessään. Toki Jumalan sanan pitää elää ja asua meissä joka päivä ja jokainen hetki, mutta meidän tulisi muistaa, tämä on elävää, kuolematonta sanaa. Tämä ei ole teoriaa, tämä on elämää, joka voidaan elää todeksi käytännön tasolla. Meilläkin on Raamattu. Meillä on Jumalan kirjoitukset. Mutta varsin valitettavaa on, jos tämä kirja jää meille vain teoriaksi. Tässä kirjassa on uutta luova vaikutus, mutta se ei riitä, vaan tämän kirjan täytyy myöskin saada uskossa sulautua ja elää meidän sydämiimme. Onhan Raamattuun kirjoitettu, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Se, mitä me todella tarvitsemme, että Jumalan voima voisi ilmestyä meidän elämässämme, on se, että Pyhä Henki saisi tehdä tämän kirjan sanat, tämän kirjan sanoman, tämän kirjan sisällön eläväksi meidän kohdallamme. Helluntain jälkeen, kun opetuslapset olivat täytetyt Pyhällä Hengellä, voimalla ja tulella, tämä kirja alkoi elää heissä, ja sen seurauksena he olivat voittoisan evankeliumin edustajia. Jeesuksen päivinä monet ihmiset tulivat Jeesuksen luokse, mutta pettyivät katkerasti. Tiedätkö, miksi petyttiin, kun tultiin Jeesuksen luokse? Tultiin väärin odotuksiin. Oli asetettu Jeesukselle ja hänen toiminnalleen väärät tavoitteet. Ne, jotka odottivat Jeesusta maanpäällisen valtakunnan perustajana, pettyivät katkerasti. Ne, jotka Raamattu meille siitä puhuu, odottivat Jeesusta kuninkaana, olivat valmiit tekemään hänestä kuninkaan ja maanpäällisen valtakunnan johtajan, ne pettyivät syvästi Jeesukseen. Millaista Jeesusta sinä odotat? Ja miksi sinä odotat Jeesusta? Miksi olet tullut Jeesuksen luokse? Miksi haluat kohdata ylösnouseen Herran? Miksi haluat kuulla Jumalan sanan julistusta? Ja minkälaiset tavoitteet ja päämäärät olet asettanut omalle elämässäsi, omaan elämääsi? Jos sinä haluat kohdata vain Jeesuksen, niin kuin lännen uskonto joskus esiin tuo pankkitilin kartuttajana, niin minä pahaa pelkään, että sinä kuolet köyhänä miehenä. Jos tulet Jeesuksen luokse vain saadaksesi uuden rokokoon olohuoneen perälle, niin varaudu olemaan laverisohvassa loppuun saakka. Sillä Raamattu sanoo, Jeesus Kristus on tullut sovittajana, parantajana, Pyhällä Hengellä täyttäjänä ja ihan kaikki sen elämänantajana. Ne ihmiset, jotka tulevat Jeesuksen luokse saadakseen synnit anteeksi, he saavat syntinsä anteeksi. Ne, jotka tulevat Jeesuksen luokse, Herra, täytä minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Jeesus, paranna minun sairauteni. Anna minulle ian kaikki sen elämän toivo ja rauha. Herra, anna minun kokea sinun voimaasi. Näille ihmisille Raamattu sanoo, ne, jotka Herraa odottavat, saavat kokea uuden voiman. Odota Jeesusta sellaisenaan, kun hän on Raamatun Jeesuksena, Jumalan Jeesuksena, Jumalan poikana. Ja sinä et milloinkaan tule pettymään elämän Herraan, Jeesukseen, Kristukseen. Sillä tämä meidän Herramme, Jeesus Kristus, on suuri ja valtava Herra. Hänelle on annettu kaikki valta maassa, taivaassa. Saakoon hän myöskin kaiken vallan meidän elämässämme. Kun meidän Herramme, Jeesus Kristus, kerran saapuu kirkkauden kuninkaana ja Herrana, tulee taivaitten enkelijoukot, Jumalan kirkkaus hänen kanssaan, ja hän on kerran osoittava kaikille maanpiirille, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta hän haluaa jo täällä ajassa osoittaa meille meidän elämässämme ja meidän vaelluksessamme herruutensa. Millaiset odotukset ovat kenties olleet tämän viikon lopun ja tämän päivän tapahtumille? Ne, jotka ovat tulleet kuuntelemaan vain musiikkia, todennäköisesti ovat saaneet ja tulevat saamaan vain musiikkia. Ne, jotka ovat tulleet Paavalin sanoja lainatakseni kuuntelemaan puheen loistoa tai ajatuksen viisautta, lähtevät pettyneenä ja muuttumattomina ihmisinä. Mutta ne, jotka ovat tulleet odottamaan Herraa, kohtaamaan ylösnoussutta Golgatan sankaria, heidät puetaan uudella voimalla, uudella armoituksella Jumalan taivaasta ja Jumalan kirkkaudesta. Me elämme aikaa, jossa monet väsyneet, uupuneet, rikkirevityt ihmispoloiset, monet kompastuvat, monet kaatuavat, eivät kestä elämän taisteluissa ja paineissa ja ahdistuksissa. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että ne ihmiset, jotka turvaavat Herraa, he seisovat kuin tina sotilaat maailman myrskyjen ja taistelujen edessä. Ei pimeyden voimat ja vallat kykene murtamaan heidän elämäänsä, ryöstämään pois heiltä uskoa, toivoa tulevaisuuteen, ikuisuuteen, sillä nämä ihmiset ovat kohdanneet elämän Herran Jeesuksen Kristuksen. Meidän Jumalamme haluaa täyttää meidät kokonaan pyhällä hengellä ja voimalla ja myöskin sanallaan ja kirjoituksillaan. Meidän Herramme ei ole samanlainen kuin aikoinaan oli minun isäni. Oli meillä lapsilla sitten tauti mikä hyvänsä, niin isä antoi aina pisaran kanferttia sokeripalaan. Mutta meidän Herramme ei anna pisaroittain pyhää henkeä, vaan hän haluaa, että Jumalan seurakunta on täynnä pyhän hengen voimaa ja voitelua. Hän haluaa, että Jumalan seurakunta on armolahjoilla varustettu. Hän haluaa, että evankeliumi näkyy ja kuuluu meidän keskuudessamme. Ja hän totisesti haluaa sen, että nääntynyt, rääkkääntynyt maailma löytää levon Jumalan seurakunnan keskuudessa. Siksi on tärkeää, että me olemme rukouksissammekin uskossa asennoituneet siihen, että Jumala vastaa meidän rukouksiimme. Mietipä rehellisesti nyt omassa itsessäsi, milloin viimeksi sinä olet saanut rukousvastauksia. Mitä rukous merkitsee sinulle? Onko se elävää yhteyttä ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen? Onko sinulla rukouksen kautta joka päiväinen elävä yhteys sinun Herraasi? Joku on joskus verrannut rukousta. Rukous on kuin hengitystä. Sen tulisi olla jatkuva tila meidän elämässämme. Kyllä kai me ymmärrämme, että ei siitä mitään tule, jos silloin tällöin henkäsee. Aamulla vähän vetää henkeä, niin kuolema tulee ennen iltaa. Mutta on ihmisiä, jotka voivat taivaallisessa mielessä olla hengittämättä viikkotolkulla ja luullaan, että hyvin menee. Onko se elävää yhteyttä ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen? Raamattu sanoo, rukoilkaa lakkaamatta, olkaa hengessä palavat. Pyhä henki meissä kaipaa ja ikävöi jatkuvasti yhteyttä taivaalliseen isään, Jumalan valtakuntaan ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Mitä rukouksen tulisi merkitä uskovalle ihmiselle ja mitä se todella meille merkitsee? Raamattu antaa meille muutamia asioita ohjeeksi. Rukouksen tulisi merkitä uskovaiselle ihmiselle Jeesuksen esimerkin seuraamista. Markus 1 ja 35 ja monia muita Raamatun kohtia. Meille Jeesus antaa esimerkin, milloin hän yöllä tai illalla kiipeää vuorelle rukoilee koko yön. Milloin hän aamu varhain toisten nukkuessa menee rukoilemaan. Hänellä Jumalan poikana oli joka päiväinen tarve saada kohdata ylösnousemus voimassa taivaallinen isänsä. Ja meillä on tarvetta joka päivä saada kohdata Jeesus. Myöskin Raamattu opettaa meille, että rukouksen kautta me saamme avun. Onhan kirjoitettu Matteus 7 ja 7, nuo tutut Raamatun sanat. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Yksi asia on varma. Ellet milloinkaan ano, tuskin mitään saat. Ellet milloinkaan kolkuta, sinulle ei avata. Ja ellet sinä etsi, niin et sinä myöskään löydä. Kyllä Raamatun teologia on selvä ja yksinkertainen. Kun kolkuttaa, niin avataan. Kun etsii, niin löytää. ja siitä vaan käytännön elämässä toteuttamaan Raamatun antamaa ohjetta ja opetusta. Mutta sitten myöskin Raamattu sanoo, että rukouksessa me saamme omistaa Jumalan lupaukset. Luetaan salmi 27 ja 8, siis psalmin kirjasta, sieltä luku 27 ja 8 jae. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Rukouksessa meillä on etuoikeus omistaa kaikki tämän kirjan lupaukset. Vedota Jumalan omaan sanaan. Jeesus, itsehän olet sanonut näin. Isä, itsehän olet kirjoituttanut tällaisen kirjan, joka antaa meille lupauksia elämämme vaellukseen. Ja sitten rukouksen tulisi olla myöskin sellainen, että kiitos ja ylistysrukous keventää meidän taakkaamme. Onhan Raamatussa kirjoitettu ja kehotettu, että kiittäkää joka tilassa. Heittäkää kiitoksen kanssa murheenne ja tehkää ne Herralle tiettäväksi. Jumala haluaa, että me todella voisimme saada käytännön rukouselämässä kokea yhteyttä hänen kanssaan ja kokea myöskin rukousvastauksia omassa elämässämme. Kun tuo Raamatun sana, joka on kirjoitettu filippiläiskirjeeseen, sanoo, että älkää mistään murehtiko. Tämä Raamatun kohta voitaisiin myöskin kääntää alkukielen tekstin mukaan, että älkää pelätkö. Älkää mitään pelätkö, vaan rukouksissanne teillä on etuoikeus uskossa ja rohkeudessa tuoda asianne Jumalan tietoon. Jos me jatkuvasti rukouksessamme pelkäämme ja murehdimme, jota kuuleekohan se Jumala minun rukouksini? Miten tässä nyt käy? Vastaakohan se Herra minun rukouspyyntöihini? Eihän se Herra nyt ehkä kuitenkaan kuule minua, ja miten minä selviän tässä omassa elämässäni? Sen taakse kätkeytyy silloin aimo annos epäuskoa. Eihän Jumala voikaan vastata minun rukouksiini. Mutta ystävät, älkäämme antako meidän rukouksiemme olla epäuskon, vaan olkoon ne uskon ja ylistyksen ilmaisuja. Herra, sinä voit kaiken. Herra, me emme turhaan murehdi näistä elämämme taakoista ja murheista, vaan me pelkäämättä tuomme ne sinulle, joka olet kaikki valtias Jumala. Herra, sinä kykenet vastaamaan meidän rukouksiimme. Mutta mikä on sitten menestyksellisen rukouselämän julkinen salaisuus? Se on Raamatun sanan tunteminen. Se on Jumalan ilmoituksen tunteminen omassa elämässään. Me voimme avata Joosuan ensimmäisen luvun jakeen 8. Älköön tämä lain kirja suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Jos me varastoimme itseemme, muistiimme, ajatuksiimme kirjoitettua Jumalan sanaa, silloin meillä on mistä ottaa. Tämä seuraava lause ei ole Raamatusta, mutta tämä on hyvä muistaa. Tyhjästä on paha nyhjästä. Sillä asian laita on niin, jos meidän sydämessämme sisimmässämme ei ole tämän kirjan sanomaa, ja kun me joudumme taisteluun vastakkain pimeyden voimia ja valtoja vastaan, mistäs otat, jos ei sitä milloinkaan ole meihin istutettu? Mutta jos me olemme varastoineet itseemme tätä sanaa, se antaa meille uuden pohjan ja ulottuvuuden rukouselämäämme. Sillä, kun me käymme rukoukseen ja me pyydämme jotain taivaalliselta isältä, jos se lupaus löytyy sanasta, silloin meillä on sellainen pohja ja perusta, me voimme sanoa, Jeesus, Raamattu lupaa näin. Ja Raamatusta löytyvät sanat, minä valvon sanani toteutumista. Ja mikään ei kykene kaatamaan sinun rukoustaisteluasi, vaan sinä rukoilet, kunnes Jumala on vastannut sinulle kirjoitusten mukaan. Ja taas toisaalta, kun me käymme rukoukseen ja saatana yrittää riistää meiltä uskon lupauksiin, jos me tunnemme sanan, me vastustamme saatanaa kirjoitetulla Jumalan sanalla. Me voimme sanoa pimeyden voimille, väisty Jeesuksen nimessä, sillä näin on kirjoitettu. Mutta ellei meissä ole sanaa, ensimmäisen saatanan hyökkäyksen tullessa me rupeamme miettimään, että niin, mitenkä se asia nyt sitten onkaan. Näinköhän se Jumala vastaakaan tähän rukouspyyntöihin. Ehkä tuo sieluvihollinen onkin oikeassa, ehkä näin ei ole edes luvattu. Ja silloin pohja ja perusta tulokselliseen rukouselämään murretaan meiltä. Mutta jos meillä on Jeesuksen esimerkin mukaisesti Jumalan sanan pohja ja perusta, me kykenemme vastustamaan sieluvihollisen hyökkäystä. Sillä Luukkaan evankeliumin alkuhan kertoo meille Jeesuksen kiusauksista. Jeesus, niin kuin tiedätte, kaikkiin näihin kiusauksiin vastasi sanalla, muuta kivet leiviksi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja niin Jeesus jatkaa tuota puhettaan, kumarra ja palvele minua, jälleen Jeesus sanoo, kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun ainoata kumartavan. Jälleen sieluvihollinen heittäydy ales, mitä sanoo Jeesus, kirjoitettu on, sanottu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jos me tämän asian ymmärrämme, silloin me myöskin ymmärrämme sen, että Jeesus käytti taistelussa saatanaa ja kiusauksia vastaan samaa asetta, joka meillä on käytettävissä. Ja se on kirjoitettu sana. Ajatellaan, että meillä täällä maan alhoissa kulkevia taistelevien ahdistuksien kiusauksien keskellä olevalle ihmiselle on annettu sama sana kuin Jumalan pojalle. Sama ase kuin Jeesukselle Kristukselle. Ja meistä kukaan ei joudu niin kovan saatanan vastahyökkäyksien kohteeksi, kun joutui Jeesus Kristus meidän syntejämme ja velkojamme sovittaessaan. Ja kuitenkin hän voitti. Ja hän antoi meille voittajan aseen. Hän antoi meille voittajan mahdollisuudet. Siksi oikein paneutukoon ja syöpyköön ja asukoon meissä runsaasti kirjoitettu Jumalan sana. Kun kiusaus tulee, kun saatana hyökkää, vedotkaamme sanaan ja olkaamme niitä ihmisiä, jotka voivat sanoa, kirjoitettu on. Näin sanoo Raamattu. Näin sanoo Jumala. Ja jos Jumalan sana on juurtunut meihin, niin me olemme varustautuneet kaikkiin saatanan vastahyökkäyksiin. Sillä Raamattu sanoo Paavalin sanoin, sielun vihollisen ja saatanan juonet eivät ole meille tuntemattomat. Tämän kirjan sanoman tunteneille ihmisille saatanan hyökkäykset eivät ole tuntemattomia. Tästä kirjasta löytyy ase voitokkaaseen sotaan ja taisteluun. Ja taas, jos meidän rukouspyyntömme on aivan selvästi sananvastainen, niin ei ole mitään syytä jatkaa sellaisen rukouksen pyytämistä tai asian pyytämistä. Mutta jos meidän rukouspyyntömme on selvästi lupauksen mukainen, ei myöskään ole mitään syytä epäillä, etteikö Jeesus vastaa meidän rukouksiin. Ei ole mitään oikeutta epäillä, etteikö Jumalan poika ja taivaallinen isä kuulisi meidän rukouksiamme. Lähde siis siitä Raamatun opetuksesta ja tuntemuksesta. Usko se, että minä saan sen, mikä on luvattu. Se kuuluu minulle kirjoitusten mukaan. Ja Herra, minä haluan omistaa uskon kautta sinun lupauksesi. Kyllähän me tiedämme sen omassa elämässämme, että tässä maailmassa on monenlaista totuutta, mutta on ainakin kahdenlaista totuutta, jonka kanssa me joudumme kristittynä Jumalan seurakunnan jäseninä kamppailemaan. Ja se on tämä aistitietoinen totuus ja jumalallinen sanan totuus. Siis aistitietoinen totuus, se mitä me näemme, mitä me kuulemme ja mitä me tunnemme. Ja toisten ihmisten mielestä vain se on totuus, minkä näkee, minkä kuulee, minkä tuntee. Ja jos näiden aistien varassa on koko meidän uskon elämämme, niin köyhäpä on meidän vaelluksemme. Mutta on olemassa aivan toinen maailma, ja se on jumalallinen totuus, ja se on näkymätön Jumalan sana. Sitä sanaa et voi nähdä, mutta kuitenkin se on olemassa. Sanan varaan on rakennettu koko maailma, maailman kaikkeus, ja se toimii käytännön tasolla. Joidenkin mielestä totuus on vain se, minkä me näemme. Mutta Paavali kiittää efesolaiskirjeessä Herraa hengellisestä siunauksesta. Tuo jumalallinen maailma, ystävät, on paljon paljon enemmän suurempi, rikkaampi kuin tämä näkyvä maailma, jonka me voimme omilla aisteillamme vaistota. Jos et milloinkaan ole päässyt kokemaan jumalallisen maailman rikkauksia, tule pikaisesti Jeesuksen Kristuksen luokse. Jumalan näkymättömissä maailmoissa on sinun uudesti syntymisesi. Siellä on meidän pyhän hengen täyteytemme. Siellä on ruumiimme terveys ja siellä on iankaikkisen elämän toivo. Ja se voidaan elää todeksi uskon kautta Jumalan sanaan ja kirjoitettuun lupauksiin. Ehkä yksi niistä Raamatun tunnetummista tapahtumista, aisti maailman ja inhimillisen totuuden välisistä kamppailuista, oli Abrahamin ja Saaran elämässä. Kun Saara oli 90-vuotias ja Abraham 100-vuotias, ja Jumala antaa lupauksen, että on niin kuin perhelisäystä tulossa, niin en minä ihmettele, että se vähän Saaraa nauratti. Me usein kyllä saarnamiehinä puhumme vain Saaran nauramisesta, mutta kun tutkitaan sanaa tarkemmin, niin kyllä Abrahamikin nauroi. Saara vain sai rangaistuksen, mutta Abrahamia ei rangaistu. Ja ei se mikään ihme ole, että siinä pikkasen rupeaa naurattamaan, kun Jumala antaa tällaisen lupauksen. Nyt jos ajattelemme inhimillisin aistein tätä tilannetta, aisti maailmallinen totuus sanoi, ei mitään mahdollisuutta, ei tule onnistumaan käytännön tasolla, perhelisäystä ei tule tähän taloon. Mutta myöhemmin, kun 90-vuotias Saara vaihtaa vaippoja Iisakille ja 100-vuotias Abraham heijaa poikaansa iltatuulessa, molemmat olivat täysin vakeuttuneita, on olemassa jumalallisen maailman totuus, on olemassa kaikki valtias Jumala, Jumala voi kaiken, minkä hän tahtoo. Ja Jumala tahtoo varmaan jotain meidänkin elämässämme ja meidän olemuksessamme tehdä jotain sellaista, että usko Jumalan mahdollisuuksiin, usko ylös nousseeseen Jeesukseen Kristukseen saisi tehdä työtään meidän sydämessämme ja meidän sisimmässämme. Me tiedämme meidän tunteidemme, meidän aistiemme ja Jumalan sanan välillä on olemassa aina ristiriita. Tämä liha ei milloinkaan tule perimään taivasten valtakuntaa. Se ei voi ymmärtää jumalallisia totuuksia ja lupauksia. Mutta se, mikä on todellisuutta hengen maailmassa, se voidaan elää todeksi uskon kautta myöskin käytännön elämässä. Ja kun sinä rukoilet, tästä eteenpäin aloitat uuden uskon rukoustaistelun, niin kuule, kun sinä rukoilet, niin usko, että se on sinulla, niin sinä saat sen. Sillä Raamattu sanoo, uskokaa se saaneenne, niin se on teille tuleva. Tämä on luonnollisen ajatustapamme ulkopuolella, mutta Raamattu sanoo, vanhurskas on elävä uskosta. Me elämme uskossa ja siksi meillä on mahdollisuus elää Jumalan sana käytännössä todeksi. Usko on, niin kuin Raamattu sanoo, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ojenna elämäsi Jumalan lupauksien mukaan. Olemmehan me kaikki ojentaneet elämämme ja vaelluksemme siihen suuntaan, että kerran Jeesus tulee ja meillä on iankaikkinen elämä. Usko on toivottujen asioiden omistamista. Usko kutsuu olemattomat niin kuin ne olisivat. Ja itse asiassa ne ovatkin olemassa. Kaiken sen tähden, mitä Kristus on tehnyt meille Golgatanmäellä. Nyt sellainen rehellinen kysymys sinulle, ystäväni, ja meille kaikille. Mitä hyötyä siitä muuten on, että me omassa henkilökohtaisessa elämässämme, Jumalan seurakunnan työssä ja toiminnassa, alistumme siihen ja epäilemme jatkuvasti Jumalan sanan lupauksia. Ajattelemme epäonnistuneesti, ajattelemme epäuskoisesti, ajattelemme kaiken epäonnistumisen masentaa itseämme. Mitä hyötyä on siitä, että me alistumme siihen, että me emme saa rukousvastauksia ja Jumalan voima ei kuulu meille, eihän siitä mitään hyötyä ole. Jokainen sen ymmärtää. Antakoon Jumala meille aivan kuin ajatuksen vaihdoksen. Anna jokaisen ajatuksen vahvistaa. Minä saan sen, mikä on kirjoituksissa luvattu. Ajattelen niin, että Jumalan voima ja Raamatun lupaukset kuuluvat juuri minulle. Miksi aina Jumalan voiman pitää mennä ohi tai yli tai ali tai sivu? Miksi on niin vaikea asettua sille paikalle? Tämä sana on kirjoitettu minulle. Sen lupaukset on annettu minulle henkilökohtaisesti. Ja Jeesus itse valvoo lupauksensa toteutumista. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee, kirjoittaa Jaakob. Hävitä perin juurin. Jokainen ajatus, tunne, ehdotus, mielikuva, joka ei vahvista sinun uskoasi, ja iloitse niistä pienistäkin asioista, joita Jumala on jo tehnyt sinun elämässäsi. Kyllä me tiedämme, ei kukaan voi saada suurta, voittavaa, valloittavaa uskoa kertaheitolla, kun jonkun paketin apteekin hyllyltä, ei vaan usko kasvaa käytössä. Pienten alkujen päivästä Jumala lisää sinulle sinun uskoasi, ja sinä tulet näkemään ja kokemaan, että Jeesus Kristus on Herra. Ajattele lupauksia, elä sanan laskujen mukaisesti, kun siellä kehotetaan, poikani, kuuntele Jumalan sanaa, kätke ne sydämeesi, kätke ne sisimpääsi, anna niiden elää ja toimia. Ajattele lupauksia, elä niissä, omista ne uskossa, niissä on iankaikkinen vastaus ja ratkaisu meille. Mutta siitä huolimatta päätteeksi eräs ajatus Raamatusta. Monet rukoilevat, mutta eivät saa rukousvastauksia. Ehkäpä syytä voisi löytyä Jeesuksen sanoista. Hän sanoo Johannes 15:7, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin sitten anokaa mitä vain, niin minä annan sen teille. Monet ihmiset ovat ymmärtäneet tässä asiassa vain toisen puolen. Jeesus ei sanonut ainoastaan, jos te pysytte minussa, vaan hän jatkoi, minun sanani pysyvät teissä. Ei riitä se, että me kerran uudesti synnyimme, annoimme elämämme Jeesukselle, ja sen jälkeen hänen sanansa on meille merkityksetöntä. Vaan Jumala haluaa, että me elämässä, arjessa, vaelluksessa, työssä ja toiminnassa myöskin noudatamme hänen sanansa. Niin, että hänen sanansa pysyy meissä ja sana saa toimia meidän elämässämme. Hän haluaa, että me elämme ja kuulumme hänelle kokonaan. Hän haluaa täydellisesti sinut ja sinun elämäsi. Meillä on nyt meneillään siellä Helsingissä Jumala voi -kokoussarja. Meillä on mukana voimakas saksalainen julistaja Reinhold Ulonska. Ja toissa illan, perjantai-illan kokouksessa hän kertoi hyvin mieliin painuvan näyn, joka on jäänyt minun sydämeeni sisimpääni puhuttelemaan. Ja haluan nyt tämän näyn jakaa teidän kanssani tämän kokouksen päätteeksi. Joitakin aikoja sitten jossain päin Saksaa pidettiin tällaista kokoustapahtumaa. Ja siellä oli mukana aikamoinen joukko ihmisiä, kunnes Jumalan hengen vaikutuksesta eräs veli tulee tänne puhujapöntön taakse ja hän näkee silmissään näyn. Ja hän kertoo tätä näkyä kuulijakunnalle. Ja hän näkee tässä näyssä hyvin erikoisen miehen. Miehen, jonka kasvot olivat kääntyneenä ristiin päin. Hän katseli ristiä, mutta koko hänen muu ruumiinsa oli aivan päinvastaisen suuntaan. Jalat olivat eri tuonne suuntaan, kädet olivat tuonne suuntaan, koko muu ruumis oli menossa eri suuntaan, vain katse oli kohdistuneena ristiin. Sitten tämä oli siitä hyvin merkillinen mies. Hän puhui koko ajan rististä, mutta hänen askeleensa olivat menossa suurta kuilua kohden. Ja silloin Pyhä Henki puhui tälle kuulijakunnalle, on puhunut minulle ja haluaa puhua meille. Voidaan kyllä katsoa ristiin, mutta askeleet vievät pois ristin luota. Voidaan laulaa rististä,
mutta ollaan menossa kuilua kohden. Voidaan puhua rististä, mutta askeleet vievät yhä kauemmaksi sovituksesta ja Golgatanmäeltä Kristuksen tuntemisesta. Jumala ei halua vain jotain osaa meidän elämästämme, vaan hän haluaa kokonaan meidät. Hän ei halua vain meidän palveluksiamme, vaan hän haluaa meidän elämämme. Hän haluaa tänään kokonaan sinut, sinun elämäsi, kaiken Kristus haluaa. Ja jos sinä voit luovuttaa elämäsi kokonaan Jeesukselle, sinä tulet kokemaan voittoisan uskonelämän vaelluksen, voittoisan rukouselämän. Ja saat tuntea, että Jeesus Kristus on todella Herra, ja hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt me painamme päämme yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me haluamme tänä sunnuntaipäivänä hiljentyä sinun edessäsi. Herra, me tiedämme ja me tunnemme sen, että sinun pyhä henkesi lukee meitä kuin avointa kirjaa. Herra, me emme yritä salata sisintämme sinun edessäsi, sillä me tiedämme, että se ei onnistu. Vaan Herra, sinä tahdot totuutta salatuimpaan saakka kirjoitusten mukaan. Jeesus, sinä haluat, että ei meidän katseemme ainoastaan olisi kiinnitettynä ristiin, vaan Herra, että meidän koko elämämme eläisi ristin sovituksesta ja ristin sanomasta. Herra, kiitos, että meillä on etuoikeus saada elää kokonaan sinulle, antautua sinulle, kuulua sinulle. Ja Herra, myöskin sen kautta kokea, kuinka sinä pidät meistä hyvää huolta. Isä, tänä päivän hetken oikein pyydämme Jeesuksen nimessä. Anna meille sellainen pyhän henkesi läsnäolo. Herra, sellainen sydämen ja sisäisen maailman murtuminen ja sinun etsimisesi. Herra, että me voisimme luovuttaa kokonaan itsemme sinulle ja sinun käyttöösi. Herra, elää sinulle, kuulua sinulle ja jopa kulua sinun käytössäsi. Herra, että me voisimme todeta niin kuin Paavali, ettei enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Herra, me haluamme oikein luovuttaa meidän olemuksemme eläväksi uhriksi sinulle ja sinun käyttöösi. Sillä me tiedämme, Jeesus, että sinun Golgatan veresi kykenee puhdistamaan meidät käyttökelpoiseksi sinun käyttöösi. Herra, erikoisesti näinä aikoina, jolloin tässä maassa on paljon niitä, jotka etsivät, kaipaavat, odottavat sinua. Herra, älä salli näiden ihmisten pettyä meissä, jotka sinua etsivät meidän kautta, jotka evankeliumin edustajia olemme, lauluin, soitoin, puhein. Herra, valtaa meidät niin pyhällä hengellä, voimalla ja tulella, että me saamme oikein kokea, että Jumalan voima elää ja asuu meissä Jeesuksen nimessä. Tässä me nyt jatkamme vielä tätä rukousta ja kun täällä nyt monet päät ovat rukoukseen painuneena ja siellä sydämissä mietiskellään ja kuunnellaan Jumalan puhetta.